Бір нәтші иллар доғымынды, мен хер кезек бұ бөлегі оқанымды, бүгі масихилері башқалары иманы кетірмек үчін айдылан дейп ойлайадым. Эмма бұ ерді Иса бұ кепі білен жанлары халас етмегі чағыранына хеч хилі қаршылығым йок. Бұ шейлі манен хем берияр. Көзекчіліклерімі көрі, мен мұқаддес кітапты, хасыл, нәтижеве, хайыр ішлер сөзлері бір-бір білен ері чалышан яғдайда дұшшан анықладым. Меселен Тимотиусы язылан хаттақы аяты үнсерін. Бізнікілер хем мейвесіз өмір сүрмес ялый, мәтәчілері ярдан бермек арқалы, яқшылық етмеге адат едінсілер. Иса кеплен сөзлеріні дүшіндіріші шерт дәлді. Чүнкі табиғаты яқын яшан инсан, хасыл яда миве сөзлері, қоу нәтижені яда, хаяттақы лезетлі соғатның нышандығыны қоу білер. Олар ашақтақы аяды қоу білен болсалар керек. Ол ақар сулары яқасында екілен, мивесіні мөсімінді кетірен, япырағы сол мен ағач кеміндір, әкле еден еші оңына болер. Асында хасыл яда миве сөзі, ғуы ішлер, ғуы қылық, ғуы арағатнышқылар ве ғуы пікірлер манисыны берер. Чүнкі бұларын барысы төверектікі инсалар өңінде Құдайын қадыр қымматыны арттырар ве оны бейкілер. Шоның үчін хем Иса, сіз көп мейве берсеңіз, бұ арқалы атам шоқратланар дейінді. Егер сіз Құдайы сізің ішіңізді месихи менсеш хасиетлеріні өстірмегіне йол берсеңіз, ішкі хасыла ие болярсыңыз. Галатилықлары 6 бап 22 аятыны ятлан. Мұқаддес рухың мейвелері болса шолардыр. Сөйгі, шатлық, парахатлық, сабырлылық, мәхрибалық, яқшылық, садықлық, юмшақлық, өзіні ерк едіп білмеклік. Егер сіз Құдай, сіз арқалы ішлемеге йол қойсаңыз, дашқы хасыла яғни нәтиже ие болыңыз. Бұл азышалары хош хабар айтмақ дейіні. Ресуллерің хаятының әр бір пұрсатында хасыл кетірмеге мүмкіншілік көзлерлер. Ресуллерден Павлус шейле дейіп язан. Хемеше, хемі задың етерлік болып, ісілендік яқшы ішлер бол мүмкіншілігіңіз болар ялы, Құдай сізе мерхеметіні болдан бол бермеге башарияндыр. Инді болса, үзімлік аралап, юрейлін. Кәбір шақаларда умуман хасыл йок. Кәбірлерінде болса, 1-2 баш үзімлер асылыпту. Ені кәбірлерінде көп хасыл етіштіптір. Біраз юресіңіз, ол ерді бір шақада ең көп хасыл етіштіптір. Иса хасыл бермеян шақалар хаққында, мендекі миве бермеян шаха дейіп айдан. Хасыл берен шақалары хем көрдік доғыры ме? Инха шейлі хасыл берен шақалары болса бағбан пудақлияр, арассалияр вәсередияр. Ол бұл шақалардан көпірек хасыл алмаға қарашияр. Атамыз Құдай хем біздің хаятымыза шақсы яғдайда өзі аралашияр вә әшлияр. Нәм үчін дейіп сөрегіңсіңіз. Чүнкі біз хасыл бермек үчін ярадыландырс. Сізден бір зады соражақ болян. Шол вақты ченлім нәчі хасыл кетірдіңіз? Нәчі? Ішкі хасыл, нәчі дашқы хасыл кетірдіңіз. Бұ ойлап көрмегі мұнасып. Хаятыңызы бе, өзіңізі назар салын. Сіз үзімзардақы хайсы шақалара менсияңыз. Құдай хер біріміздің хаятымыза бі бірвайды әл. Ол бізің хер бір пұрсатымыза бізің янымызды. Шоның үчін көп хасыл беріп, оны разы еделің.